subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaa bisha Novembar, waa labo sanadka 2022-ka. waxaan idinka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: magaalada Glasgow ee dalka Scotland oo uu shalay ka furmay shirkii cimilada adduunka, Soomaalidu ma ku baraarugsan tahay isbeddelkaasi?
Waynu oran karnaa matalan abaaraha iyo heerkulka sii kordhaya ama fatahaadaha wabiyadoo kale ama dooxyada markay roobka xoogii da-aan in ay u nusfeeyaan isbeddel cimilo, laakiinse isbeddelka cimiladu waa ka ballaaran yahay dhinahaas.
waxaad sidoo kale maqli doontaan gobolka Minnesota oo saaka loo dareerayo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo meyarada magaalooyinka qaarkood, tartamayaashaas oo ay ka mid yihiin amaba ay ku jiraan ilaa iyo 9 murashax oo Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. hogaamiyaasha ururka G20 ayaa shirkoodii arrimaha deegaanka ee magaalada Glasgow ee dalka Scotland kaga hadlay isbeddelka cimilada ee dunida. hogaamiyaasha ayaa xaaladda jirta ku tilmaamay inay tahay dhammaadkii dunida. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa diirimaadka koonka ku sheegay qalab yowmal qiyaamihii soo dhoweynaya. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa madaxdii meesha joogtay ku yidhi qubuuraheenna ayaan qodanaynaa, sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha jasiiradda Barbados haweeneyda lagu magacaabo Maya Matley ayaa madaxdii dunida iyadoo la hadlaysa waxay uga digtay sida ay hadalka u dhigtay inaan la ogolaanin in waddada hunguriga iyo anaaniyaddu ayna beerin mirihii dhammaadka kaasoo lagu halaagsameeyo, sida ay hadalka u dhigtay. dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyagu sida madaxdii kale aan u hadlin, laakiinse ka hadlay dejinta siyaasado arintan wax lagaga qabanayo. dhinaca iyo dalka Maraykankana, aqalka cad ee Maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in maamulka madaxweyne Biden uu diyaariyey shixinadna la saaray malaayiin tallaalka COVID-19 oo loogu talagalay caruurta da'doodu ay u dhexayso 5 ilaa 11. tallaalka ayaa lagu wadaa in caruurta lagu mudo toddobaadkan dhexdiisa. Maraykanka ayaa rajaynaya in tallaalka caruurta uu Maraykanka ka dhigi doono mid ka horreeya dalalka kale dunida, iyadoo hirar kale la filayo bilaha xilliga qaboobaha, markaasoo dadku ay inta badan guryaha ku jiraan, xanuunada habdhiska neefsiga ku dhacaana ay si fudud u faafaan. kaysaska xanuunkan ayaa hadda toddobaadyadii u dambeeyey hoos u dhacayay, hase yeeshee fayraska ayaa si isxigxigta u muujinayay awoodda uu leeyahay inuu soo noqdo, si fududna uu tafiir cusub u sameeyo kaasoo khatar muuqata abuuraya. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa waxaa isniintii si rasmi ah uga furmay shirka cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa khudbadu furitaanka shirka ka jeediyey ku sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu halkii ugu xumayd marayso. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa iyo weliba sida Soomaalidu ay ugu baraarugsan tahay waxay noo hayay wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil.
ma aha wax la dafiri karo isbeddelka cimilada adduunku maalinba maalinta ka dambaysana waa la dareemi karaa. 10 sannadood ee u dambeeyey dadka ku nool Yurub waxa ay dareensan yihiin in xilligii qaboobuhu aanu sidii uu ahaan jiray ahayn. tusaale fudud, bishan aynu ku jirno way ka diiran tahay maanta maalinteedii 10 sannadood ka hor. waxaa milmaya dhul baraf ahaan jiray oo weliba si xawli ah u milmaya. rugmashada daadka ayaa soo badanaysa meelo badan oo caalamka ka mid ah. dhulkayma ahaan jiray ayaa saxare isu beddelay. waa calaamadaha muujinaya isbeddelkaasi. saameyn ayaanu isbedelkani ku yeeshay dad iyo dunyaba. Beeraha iyo maaraynta khayraadka dabiiciga ah waa meelaha kale uu saameeyey isbedelka cimiladu. Laakiin kulankan waxaa lagu lafagurayaa sidii dhibaatooyinkaasi wax looga qaban lahaa. Layskuma hayeenay dhibaatadu jirto, weliba wadamada isku tiriya inay yihiin qaniga inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan isbedelka cimilada ayaa la isweydiinayaa. Waxaa looga gol leeyahay in lagu heshiiyo in lagu xakameeyo qiiqa kaarboonka si kulaylka adduunku aanu u dhaafin darajada 1.5 ama darajada 2.7 Fahrenheit. Waa qiyaasta loo isticmaalo heerkulka, waana heerkul ka hooseeya intii aanay caalamku warshadaha samaysan. Qiiqa ka baxa warshadaha, baabuurta, gaadiidka kala duwan ayaana ka mid a waxyaabaha kowka ah isbedelkaasi. 130 wafdi isugu jira madaxweyneyaal, ra-iisul wasaareyaal iyo madaxda hay-ado kala duwan ayaa lagu wadaa inay meel wax isla dhigaan. Waxaa laga wada xaajoonayaa waxyaabaha ay dalalkoodu ka qabanayaan khatarta isbedelka cimilada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ilaa madaxweynaha jasiiradda Seychelles:
waa xaqiiqa jirta in Soomaalidu maadaama ay tahay dad aada u wararka adduunka ula socda inay wax ka og yihiin, laakiinse waxay isweydiin le intee bay ka og yihiin. Waynu odhan karnaa mathalan abaaraha iyo heerkulka maaragtay sii kordhaya ama fatahaadaha wabiyada oo kale ama dooxyada markay roobka xoogi da-aan in ay maaragtay u nusbeeyaan isbedel cimilo, laakiinse isbedelka cimiladu waa ka ballaaran yahay inahaas oo waxyaabo badan oo kale ayuu koobsanayaa oo saameyn ku yeelanaysa deegaanka iyo nolosha dhaqan dhaqaale ee bulshooyinka intaba.
Waa kan mar kale axmed oo sharaxaad kooban inaga siinaya isbedelka cimiladu u saameysay deegaanada Soomaalida.
saameynaha isbedelka cimilo waa badan yihiin. Waxaanu kasoo qaadan karnaa abaaraha soo noqnoqda, isla markaana la arko inay aada iyo aada uga daran yihiin abaaro hore oo dhici jiray ama soo noqnoqoshadoodu ay aada iyo aada isugu dhowdahay. Sidoo kale heerkulka oo siyaaday oo laga garan karo meelo badan ama guud ahaan dhiiga Soomaalida in heerkulkii magaranaysa uu kordhay. Fatahaadaha ayaa ka mid a xiliyada roobabka oo kale ama webiyada ama dooxyada oo khasaaro badan geysta. Waxaynu ku darsanaynaa duufaanada oo badaha kasoo kaca oo iyaguna aada muddo inay ka badan yihiin intii hore kana khasaare badan yihiin. Intaa waxaa dheer roobabkoon isku hadlayn lahayn oo marar badan dhaca in dalagyadii ay markaa ay baaqdaan ama khasaaraan. Waxaa kaloo jirta in raadka uu ku leeyahay maxaan ku dhahdaa kala duwanaanshaha noolaha oo la arki karo in dhir kala duwan oo magaranaysa maaragtay u nugul cimilada kulul inay qaarkood meesha ka baxaan.
Madaxweynaha Shiinuhu ma uu joogin kulankan iyadoo dalkiisa loo tiriyo wadamada adduunka ugu warshadaha badan qiiqa bedela cimilada ugu badan ee wasakheeyaana ay ka baxaan Shiinaha warshadaha ku yaala. Hindiya ayaa ku ballan qaaday inay kartidooda dadaali doonaan. Dadka u ololeeya ka hortagga wasakhda hawada ayaa ku doodaya in madaxda caalamka ballanqaadada ay sameeyaan aanay inta badan fulin, nolosha noolahana ay ka hormariyaan macaash. deegaanada Soomaalida waxyaabaha ugu badan ee ay iminka qaban karaan waxaa ka mid a, sida ay sheegeen khabiiro badan, beerista dhirta iyo in lasoo celiyo deegaanadii keymaha ahaan jiray ee xaalufay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aada iyo aad bumaadsanay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkad ka dhegeysanayseenna waa V O A Washington. Isla arrimahaas ayaynu ku jirnaa. Hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Congo ayaa yeeshay kulan duceed xilli ay ka qayb gelayeen shirka cimilada adduunka oo ka dhacaya magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo weliba xiisadda biyo xidheenka ee dalka Ethiopia. Wariyaha V O A magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
madaxweynaha dalka Masar Cabdulfatax Assisi oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo Masar Felix Tshisekedi ayaa ka wada xaajooday arrimo ay ka mid yihiin xiisadda biyo xireenka Ethiopia xilli labada hogaamiye ay ka qayb galayaan shirka cimilada ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada Glasgow. afayeenka rasmiga ee madaxtooyada Masar Axmed Raadi ayaa sheegay in labada madaxweyne ay qaateen kulan heer sare ah islamarkaasina diiradda ay ku saareen xiriirka labada waddan iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha ee dowladaha Masar iyo Congo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi ayaa uga mahadceliyey xukuumadda Qaahira taageerada joogtada oo ay la garab taagan tahay dalkiisa, taasoo caddeyn u ah buu yiri xiriirka iyo iskaashiga dalalka Afrika. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa bogaadiyey dadaalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ku bixisay intii ay hoggaanka u haysay midowga Afrika sidii loo gaari lahaa himilooyinka horumarineed ee qaaradda Afrika iyo kor u qaadidda xasilinta xiisadaha ka ogan dowladaha Afrika. Sisi ayaa si gaar ah u amaanay dadaalka madaxweynaha Congo uu ku bixiyey xal u helidda mashaqada ka alowsan biyaxireenka Ethiopia, isagoo Sisi hoose ka xariiqay in dowladda Masar ay aaminsan tahay in xiisadda webiga Nayl lagu dhameeyo wadahadal iyadoo la raacayo soo jeedinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo in garwadeen ay ka noqoto midowga Afrika. Arrimahan ayaa imaanaya xilli hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Congo ay ka qayb galayaan shirka caalamiga ee cimilada adduunka oo ka furmay magaalada Glasgow ee dalkaasi Britain. Sisi oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa sheegay isbeddelka cimilada adduunka inuu yahay taxaddi ama caqabad aan sahlanayn, islamarkaasina dowladaha soo koraya ay u baahan yihiin taageero dhaqaale oo ay kaga hortegi karaan halista isbeddelka cimilada adduunka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin, ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Qofkii ay warbixinadaas iyo wareysidaas seegaana waxaa dib ugu booqan karayaa oo uga bogan karayaa websitekayga voasomali.com. haatanna gobolka Minnesota. Gobolkaas Minnesota waxaa saaka loo dareerayaa doorashada golayaasha deegaanka iyo meyarada magaalooyinka qaarkood. Tartamayaasha ayaa waxaa ku jira ilaa iyo 9 murashax oo Soomaaliya oo ku tartamaya kuraas kala duwan. Doorashadan iyo saameynta haddaba ay Soomaalida Minnesota ku leedahay ayaa Maxamuud Mascad waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo guddoomiyaha hay-adda Somali Action Alliance oo ah hay-ad dadka ku wacyigelisay in doorashooyinka dalka ay ka qayb qaataan.
Maanta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota jadwaynuhu waxay u dareerayaan codbixin golayaal kala gedisan baa lagu tartamayaa. Soomaali badan ayaana ka qayb qaadanaysa bar doorashada saaka iyo doorka Soomaalidu ay ku leedahay.
Runtii waad mahadsan tahay wadaalkii Mascade. Saaka waxaan u dareynaa doorasho aad u xoog badan magaalada Minneapolis qaas ahaan iyo magaalada lagu dhigano St. Paul sida ay la mid weeyaan, laakiin waa doorasho saameyn weyn ku yeelan karta bulshada Minneapolis degan ee Soomaalida ah iyo guud ahaan dadka deegaankan degan oo Minnesota la yidhaahdo reer Minneapolis oo noon gebi ahaan.
Waxaan ognahay in Soomaali hore magaaladan looga doortay kuraasta Soomaalida laba ka mid ahna ay doorasho ku jiraan, sida kursiga golaha deegaanka iyo kursiga guddiga maamula Backport-ka waxa loo yaqaano Minneapolis Backports. Marka labada kursi marka laga yimaado, rajo intee la eg bay Soomaalidu ka qabaan inay kuraas kale ku soo daraan?
Wallaahi Mascad Maxamuudow, waxaa jirta doorashada maanta dhacayso ilaa 9 qof oo Soomaali ah ayaa magacyadooda ku qoran tartamayaasha magaalada Minneapolis kamida. Sida haddaan labada hadda aad sheegtay oo booskooda laba Soomaali ay haysato waa wax fiican oo sharafa. Iyo 7 qof oo kale tartamayso, 2 ayoo ku haysta kuraasta iyo 5 kaloo ka baxsan adeega oo adeegana qaadinaya boosas kala duwan. Ay ka mid tahay booska ugu weyn magaalada Minneapolis waa booska meyarka ama guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis. Midda aan isleeyahay markaan filsho 4 boos oo kale oo aan ahayn midda magaalada guud, waa fursad horta day qof Soomaali ah uu ku guuleysto waxay noqonaysaa taariikh historiga aanan ka dhicin magaalooyinka ugu baaxadda qiimaha badan wadanka. Inuu qof duqo magaalada Soomaali noqdo waa arrin farxad leh baan oran lahaa haddii dhacdo. Laakiin midda kale ah, golaha deegaanada waxaa u tartamaya 4 kale ee tartamaysa, 2 waxay u tartamayaan 3-4 waxay u tartamayaan boosishinada la dhaho golaha deegaanka oo city council-ada ah. Ayagana marka analysis aan ku sameeyo ani ahaan sida ila tahay kuwa u tartamaya city councilka iyo kuwa boorka u tartamaya oo meelaha park boorka u qalay kan ku jira maahan kuwa qalo u tartamaya waxa isleeyahay world kale yahay world 2 ama deegaanka deegaanka lamar labo qaata ee markii soo hore ee hoos imaan jirtay hata world 6 oo hal deegaan isku aha laakiin alxamdulillah ka goosanay 6 waxay rajadu ay u badan tahay gabadha hadda ka tartamayso la yiraahdo Yusra rajadeedu aad bay u muuqataa ninka meesha haysteenin dadka deegaanka waxa u badan deegaan ahaan dad cadaana cadaanka deegaankaas ninkaas soo dooran jiray asaguba cad runtii ka daalin buu ahaa labaad sano meesha joogay leeyahay Com Gordon marka rajab fiican bay leedahay gabadhaas waa laga yaabaa alxamdulillah inay rajadeeda ay sii korodo galabti inta ka dhiman doorashada
marka laga yimaado marka dadka Soomaaliyeed tartamayaasha waxaa jira arrimo kale oo aad xasaasi ah muhiimna ah oo sanadkan amaba doorashadan aad loo ololeynay waxaa ka mid ah arrimaha amniga ee booliska magaalada Minneapolis oo kale arrinta haday noqon lahayd xakamaynta kirada iyo awoodda uu duqa magaalada Minneapolis yeelanay arrimahaas marka aad fiiriso Soomaalida sideeba ugu wanaagsan inay arrintaasi uga qayb qaataan maxaas ayaga doonta ugu jirtaa inay codkooda ku dhiibaan
runtii mas'ad dadku waxaan u baahnaan inay fahmi lahaayeen doorashada maanta dhacaysa isbedeladan cusub ay ku yaalaan maxaa lagu qoray maxayse saameyn ku yeelan doontaa haddii maanta ha iyo maya labada lagu codeeyo haddii ha iyo maya lagu codeeyo waxay awood gelinaysaa constitutionka city of Minneapolis in wax laga bedelo oo lagu bedelo wixii maanta loo codeeyay kaasaan sharci cusub noqon doona labadaasna waxay noqon doonaa mid ha iyo maya mid noqotoba mid saameyn weyn weyn ugu yeelata Soomaali ahaan iyo bulsho ahaan reer Minneapolis haddaan su'aal ahaan ku soo qaato midda rentiga oo kale ama kirada guryaha oo in la xadido waad ogtahay state-keena waxa magaaladeena waxa ka jirta shortage of housing ay ka jirta housing la'aan weyn baa ka jirta waxaad arkaysaa dad shaqeeya 8 saac ka badan awoodina la kirada ay baxshaan waayo kirada baa aad qaali u ah marka in la xadido danba bulshada ugu jirto oo ay u codeeyaan ha in la xadido yaan u baahanahay taa constitution-ka state-ka galeysa kadib baa sharci lagu la xisaabtamo loo soo saaraya kuwa guryaha iyo hantida waaweyn iska leh
tan amniga waxaad ogtahay taa kirada markii aanu ka nimaadno amniga ee magaalada amnigeedii faruq ka baxaya isagana waxaa taala dooda mahaaba loogu codeeyaa masamaya in booliska awoodda local awooddiisa sida hadduu yahay uu sii ahaado iyo in isbeddel lagu sameeyo
waxaan aaminsanahay ani ahaan barcelona city magaaladan waxaan deganaa muddo ka badan 25 sano aan ka shaqeynayo arrimaha bulshada inta badan ha noqoto dib u habaynta awoodda booliska iyo arrimo badan oo kamid ah arrimaha booliska state-keena sida ii muuqataa dana nooguma jirto maanta haddaan fiirsho amni darada ka jirto Minneapolis maanta soomaali ya ugu badan lambarka la dhibaateeyo oo ah markii booliska iyo bulshada qaar ay isku dhaceen sanadkii 2002 dilkii George Floyd kadib waxii booliska waxaa la qoonsaday tiina waxay keentay booliska dagaal badan in la galo booliska ay cabsadaan meelaha qaar ay tagi waayaan ama ay gaabsadaan gaabsashadii waxay keentay in aan aragno faa'iidada ay inoo hayeen hay-adda amniga ee booliska ay u haysay magaalada waxaa badatay dhici waxaa badatay dilkii waxaa batay runtii ayadoo maalin cad tusaale ahaan ku soo qaatay wiiga hadda aan wiigan bilowgiisii ama wiiga hadda dhamaaday soo dhamaaday waxaa magaalada Minneapolis masaajidka ugu weyn ku leen oo boqol sadeeq galabnimo cad qoraxdu soo jeeday gaari bistoolad lagu qabto laga qaatay musalli qof Soomaali usoo tagay masaajidka inuu yimaado salaadiisa ugto salaadiisi aale yaa marka waxaan filayaa anaga ahaan taladeedan aan oran lahaa inay dadku aad uga fiirsadaan
kaas wuxuu ahaa Xaashi Shaafi gudoomiyaha hay-adda Somali Action Alliance oo ah hay-ad dadka ku wacyigelisay in doorashooyinka dalka ay ka qayb qaataan waxa uu warramay wariyaha v o da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal soomaalida degan magaalada melbourne iyo magaalooyinka kale ee dalka australia ayaa bisha november oo xayiraadii la qaaday 3 bilood kadib waxay aad ugu mashquulsan yihiin diyaar garowga aroosyo la sheegay inay isgaadhgaareen haddaba mid ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa dhinaca muusiga aroosyada oo lagu magacaabo d j hashim abuukar ayaa wariyaha v o da ee dalkaasi ibraahim cumar baafa uga waramay aroosyada sofo leh bisha November oo uu sheegay ilaa iyo 30 inay gaarayaan.
Waa dhowa Ibrahim, aad umaadsan tahay. Waad garan kartaa 3 bilood dad lagu xiray guryaha soo bixinayn la dhahay marka hadda la soo daayay. Marka maasha Allah, waxaa u maleysaa in albaabadii la soo furay dadkii aroosyadii aada loo qaban qaabinaa Melbourne, Sydney, Brisbane, meel walbo aroosya ayaa isdaba taagan bishaan iyo bisha December, January. Maxalla aad iyo aada loo dabaaldegooyaa.
Marka adiga shaqadiina waa soo noqotay, marka hadda mashquula tahay?
Hadda mashquulana haa, taleefonka hadda waa iska daba dhacooyaa. 3 biloodna waxaan taagnayn. Salaamu calaykum, waxna soo dhahan waane.
Marka Melbourne kaliya maana, xataa goboladii aadaysaa oo halkaas aad maaragtay aad?
Goboladii, haa, goboladii Melbourne, meel walbo. Marka aad iyo aad shaqooyinku usoo noqdeen aroosyadii, aroosyo badan oo baaqday waa fahmi kartaa oo dib u dhacay.
Dumarka ayaa iyana diyaar garow xoogan ugu jira ka qaybgalkooda aroosyada soo aadan ee Melbourne iyo gobolada kale ee dalka Australia oo muddo 3 bilood aan la tegin. Nadiifa Maxamed ayaa aaminsan in toddobaadyadan ay u tahay maalmo mashquul badan.
Aroosyo badan oo dib loo dhigahay ayaa jaanistan u arkay inay ka faa'iideysan karaan. Hadda waxay noqotay soo ahaa iska soo dabadhac qof walbu leeyahay inta haddana lockdown kale la geli ka gaartay. Aroosyo badan baa wiilidan soo socda in lagu soo foolle. Innaba caadi maaha, dumarku waa shidan yihiin aan ku leeyahay. Wax dhaxaya durucdii ku jirtay kartoonna dib baa boorka looga jafi doonaa hoteeladii iyo meelihii laysku arki jirayna hadda unbaa maaragtay la wada shidi doonaa. Marka waxaan umaleynhayaa aabada xaawa waxaa sugi doontaa inuu babysitter uu noqon doono gabdhihiina ay dareemi doonaan inay farxadahooda la qaybsadaan saaxiibadood.
Intii xayiraadda lagu jiray goobaha aan daruuriga ahayn ee la xiray, waxaa dowladdu ay siinaysay lacago ay ku ilaashadaan shaqooyinkooda, laakiin dadka sida Haashim oo kale muusiga ka shaqeeya ayaan helin qarashaad sida uu Haashim u ka waramayo.
Industriga oo muusiga waa industriga keliya oo xoogaa yar oo laga leexday oon saas loo gacan qabanin. Aniga shilin dowladda ima siinin in terms of maxaa la dhahaa intii oo lockdownka lagu jiray aroosyada ii baaqday. Kambanigaygina waa kambani registered eh, taxpayerna waan ahay, laakiin saas ay tahay. Waxaa loo baahan yahay lagu leeyahay proof of income, bishii meeqaa samaysa, waxyaabo badan waa fahmi kartaa. Marka maadaama uu DJ-na yahay booking ma aha, marka salary oo socda oo joogto ah ma aha, marka saas darteedii layguma caawinin as a DJ from dowladda. Laakiin maadaama uu shaqadeedii kale istaagtay oo week shaqadeedii kale dhankaas jobkeeper laga siinay.
Hadda markii dib loo furay oo lagu dhawaaqay in wax walba ay dib u soo laabteen, ilaahay hadda marka meeqa ayaad bookingkaaga uu sii maray hadda dadka ay ku ballansanayaan?
Wallaahi last week and half waxaa u maleynaa almost waxaa la booking gareeyay 30 aroos
oo soo socda
ilaa February.
Haye,
qaarkood waa aroosya baaqday from August, September iyo October oo dib loo dhigay.
Wixii dhan isgagaaray,
wixii isgagaaray. Haa, marka maadaama 3 bilood July kasoo bilaaw, July iyo ilaa October aroosyadii baaqday, aba kuwaasaaba 15 gaarayaan.
Marka fanaaniina kama heesayaan oo adigu unbaa qalabkaaga yarka ayaa fanaan u ah soma?
Qalabkaygii aniga fanaan u ah Melbourne saad ula socotid fanaaniin ma jiraan oo dee aroosyadii ka heeso ama fanaaniin caalami oo adduunka saas loogu yaqaano ma joogaan Melbourne. Aniga aroosyada badanaa keligeyga ka tumo.
Marka heesihii waxaa sii deysaa oo fanaaniintu qaadeen?
Fanaaniinta heesahoodii, heesihii Afrikaanka ahaay, heesihii Mareykanka ahaay.
Marmar marka adiga ma ku tuurataa oo ma ka haystaa meesha?
Marmar iga tusisaa? Haa,
waxaana soo dhow xilliga fasaxyada jiilaalka ee iskuulada dalkan la xiro, iyadoo fasaxyadaasi laga faa'iideysanayo ayaa waxaa dalka Australia inta badan aroosyadu ay ku soo aadaan xilliyadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddii wararka caalamka kuwoodii ugu darkroonaan midya labadii soo qabto, hogaamiyaasha ururka G7 iyo hogaamiyaasha kale caalamka ayaa shirkoodii arrimaha deegaanka ee magaalada Glasgow ee dalka Scotland waxay kaga hadleen isbeddelka cimilada dunida. Hogaamiyaasha ayaa xaaladda jirta ku tilmaamay inay tahay dhammaadkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa diirimaadka koonka ku sheegay qalab iyo mulqiyamihii soo dhaweynaya xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa madaxdii meesha joogtay isna ku yidhi qubuuraheenna ayaan qodanaynaa, sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha jasiiradda Barbados haweeneeda lagu magacaabo Maya Motley ayaa madaxda dunida la hadlaysa iyadoo la hadlaysa waxa ay ka digtay sida ay hadalka u dhigtay inaan la ogolaanin in waddada Hunguriga iyo ananiyadu ayna beerin mirihii dhammaadka lagu halaagsami lahaa. Dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaan iyagu sida madaxda kale u hadlinasa yeeshee ka hadlay dejinta siyaasado arrintan wax lagaga qabanayo. Haatanna dhinacii heesaha iyo fanaanka, waa Nimcaan Hilaac iyo heestii Jamasho. heesta jamash iyo fanaanka Nimcaan Hilaac ayaanu dhegeystayaal idinka tegaynaa. Inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Sugi, che haygi won sugi.